φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα, Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, έχουμε μία έκτακτη εκπομπή στο πρόγραμμά μας. Μία εκπομπή που θα την αφιερώσουμε στους συναδέλφους από τον χώρο των ταχυμεταφορών και των ταχυδρομείων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομείων Αττικής, τη Φιλιό Παπαμιχαήλ. Καλησπέρα, Φιλιό.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ελπίζουμε να είσαι καλά.
Καλά είμαστε. Προσπαθούμε εδώ να είμαστε καλά όσο μπορούμε.
Γιατί είμαστε εν μέσω πανδημίας και ειδικά εσείς έχετε τραβήξει και τραβάτε ακόμα πολύ μεγάλο λούκι με το αντικείμενο της εργασίας σας. Δηλαδή, θα μας απείς όμως εσύ πιο καλά, πιο αναλυτικά.
Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Μάλλον ο κλάδος των ταχυμεταφορών, κυρίως ταχυμεταφορών, αυτή την περίοδο μπορούμε να πούμε, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Γιατί έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο? Είναι μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει πάνω από ένα χρόνο, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Ξεκίνησε τον προηγούμενο Νοέμβριο με το Black Friday, συνέχισε με τις γιορτές των Χριστουγέννων και ήρθε τώρα η εμφάνιση της πανδημίας το Μάρτιο, με το πρώτο lockdown, το ακολουθεί το δεύτερο.
Ναι.
Το Black Friday του 20 και στα καπάκια που λέμε οι γιορτές των Χριστουγέννων. Και βέβαια με μια αύξηση τεράστια, ήταν δηλαδή που ήταν αυξημένη η δουλειά και τα λοιπά. Τώρα ήρθε και έδεσε που λέμε, τριπλασιάστηκε ο όγκος, η δουλειά για τους εργαζόμενους ξεπερνάει καθημερινά το 10ωρο με το 12ωρο. Οι συνθήκες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι είναι έως όχι μόνο εξαντλητικές, απάνθρωπες θα λέγαμε. Γιατί όπως είπα έχει αυξηθεί κατακόρυφα η δουλειά.
Δηλαδή, 14 μήνες είσαι στο κόκκινο που λέμε.
Κυριολεκτικά, ναι, στο κόκκινο.
Ο τριπλασιασμός της παραγωγής και του όγκου δουλειάς φαντάζομαι έχει να κάνει με την πανδημία, το lockdown και την άνοδο, εντυπωσιακή άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και άρα και των ταχυμεταφορών, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αυτό ήταν η ήδη αυξημένη δουλειά. Αυτό θέλω να το τονίσω. Απλά ναι, τώρα τριπλασιάστηκε και ήταν αναμενόμενο γιατί αυξήθηκαν οι ηλεκτρονικές παραγγελίες, γιατί ανοίξανε web καταστήματα που μπορείς και κάνεις παραγγελία μέσω ίντερνετ. Ήταν κάτι το οποίο φαινόταν. Υπάρχει τάση τώρα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή, γιατί λέμε ότι υπάρχει τάση? Πέρα ότι βγαίνουν και λένε, καταρχήν υπάρχουν στατιστικά που λένε πλέον ότι μία στις 10 ένα στα 10 λιανικά καταστήματα τους προτρέπουν η κυβέρνηση ίδια να ανοίξουν web κατάστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα.
Ναι.
Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα? Υπήρχε ένα διάστημα το οποίο ήταν σχεδόν πόσοι μήνες τώρα, αν υπολογίσουμε από το Μάρτιο μέχρι το Νοέμβριο, υπήρχε ένα διάστημα μεγάλο που θα μπορούσαν η εργοδοσία να λάβει τα μέτρα της, να προσλάβει μόνιμο προσωπικό με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, με καλούς μισθούς, γιατί είναι έντονο το φαινόμενο της απληρωσιάς και της κακής, τέλος πάντων, αμοιβής στον κλάδο μας.
Ναι.
Είχαν λοιπόν χρόνο να το κάνουν αυτό. Τα κέρδη τους είναι τεράστια, δεν τα κρύβουνε. Τα λένε, τα δημοσιοποιούν, υπάρχουν δηλαδή με στατιστικά που αποδεικνύονται αυτά. Οπότε τι κάνουν αυτοί, τι κάνανε μάλλον? Το μόνο που κάνανε είναι να νοικιάζουν εργαζόμενους, κάτι που υπήρχε ήδη, τώρα αυξήθηκε ακόμα πιο έντονο, σε πολύ μικρό ποσοστό, έτσι, όχι δηλαδή για να καλυφθούν οι ανάγκες. Αυτοί οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι είναι με μισθούς των 500 και 600 ευρώ. Το ωράριο, όπως είπα και πριν, ξεπερνάει τις 10 ώρες τη μέρα. Ξυπνάνε οι άνθρωποι το πρωί να πάνε στη δουλειά τους και γυρνάνε νύχτα. Και δεν είναι μόνο ότι ξυπνάς το πρωί να πας στη δουλειά σου και γυρνάς νύχτα. Είναι και το κλίμα στο οποίο εργάζεσαι. Έχεις να κάνεις με μια πανδημία, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι οι συνθήκες όπως ήταν παλιά. Δουλεύεις ήδη στο κόκκινο. Έχεις την ένταση δηλαδή της δουλειάς, την πίεση από τον εργοδότη να βγει η δουλειά. Δηλαδή εκεί που ο κούρερ πήγαινε 80 με 100 κομμάτια την ημέρα, τώρα έχει να πάει 140 με 150, και η αμοιβή που του προσφέρουν είναι είτε με το κομμάτι που είναι περίπου 2,5 ευρώ την ώρα, είτε είναι με κουπόνια. Ο εργαζόμενος πραγματικά δεν αντέχει, και δεν είναι αυτό υπερβολή που παρουσιάζω. Δηλαδή αν περάσει αυτή τη στιγμή από ένα κατάστημα των ταχυμεταφορών, οποιοδήποτε, ακόμα και γειτονικό, αυτό που θα αντικρίσεις είναι στιβαγμένα πακέτα σε παλέτες που να καλύψουν το κατάστημα.
Ισχύει
όντως.
Έχω πολύ κοντά σπίτι μου υποκατάστημα της ACS και γίνεται καθημερινά χαμός και με ουρές έξω κιόλας, έτσι, από
ανθρώπους. Ναι, και αυτό το click away εντωμεταξύ δεν έφερε και καμία λύση, έτσι, γιατί το click away δεν είναι κάτι το οποίο... κοιτάξτε, τώρα υπάρχει πανδημία, έτσι. Ο άλλος δεν θα βγει έξω, δεν το ρισκάρει να πάει στην ουρά και να ψωνίσει. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πάνε και για να εξυπηρετούν πιο γρήγορα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έντονη καθυστέρηση στις ταχυμεταφορές. Και να τονίσω ότι εννοείται, γιατί την καθυστέρηση δεν φταίνει οι εργαζόμενοι σε καμία περίπτωση.
Μα με βάση αυτά που μας λες, φιλιό, δεν είναι δυνατόν να είναι έγκαιρη η παράδοση των προϊόντων όταν η τριπλάσια δουλειά καλείται να βγει από τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Λογικό.
Ναι, ακριβώς, με τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Δηλαδή για να καταλάβεις, να σου δώσω να καταλάβεις τι γίνεται. Πήραν, όπως σου είπα, εργαζόμενους, δίμηνους, τρίμηνους, ενοικιαζόμενους, που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, όπως είπα πριν, και μετά αντί να πάρει μόνιμο προσωπικό, που είναι η ανάγκη, είναι η λύση δηλαδή πραγματικά στο πρόβλημα, τι έκανε? Νίκες εξωτερικούς συνεργάτες, ταξί, νίκες μεταφορικές εταιρείες, και προσπαθεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά με αυτόν τον τρόπο, που είναι λάθος. Γιατί μόνο το μόνιμο προσωπικό μπορεί να φέρει λύση στο πρόβλημα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι προσωρινό. Φαίνεται ότι αυτό θα συνεχίσει και μετά την πανδημία. Και εν πάση περιπτώσει και μέσα στην πανδημία, η πανδημία από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει για καιρό. Θέλουμε να πιστεύουμε βέβαια δεν συνεχίσει για καιρό, αλλά έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτούς που λένε ότι δεν παίρνουν προσωπικό και στηρίζουν εργοδότες, γιατί κυκλοφορεί αυτό τελευταία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ας πάρουν τέλος πάντων και εργαζόμενους οι οποίοι θα είναι 2 και 3 μηνών για να λυθεί προς το παρόν, ας πούμε, το πρόβλημα. Όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει για καιρό. Έχει ξεκινήσει ήδη πολύ καιρό πριν. Και τη λύση δεν τη φέρνει το ευκαιριακό, το κακοπληρωμένο, με τις ευέλικτες μορφές εργασίας, με τις άθλιες αυτές μορφές εργασίας, σχέσεις εργασίας.
Ναι.
Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή αυτό το 8ωρο που θα έπρεπε ένας εργαζόμενος σήμερα να δουλεύει καθαρό 8ωρο στις ταχυμεταφορές, υπερκαλύπτεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν δουλεύει κανείς 8ωρο. Δουλεύουν αυστηρά όλοι πάνω από 10 ώρες και πολλές φορές δηλαδή στην επαρχία, που εμείς εντάξει είμαστε ένα σωματείο το οποίο είμαστε στην Αττική, αλλά έχουμε μια εικόνα από την επαρχία. Στην επαρχία μας λέγανε πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη ότι οι εργαζόμενοι είναι δεδομένο ότι δουλεύουν 14 με 16 ώρες. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο απάνθρωπο είναι όλο αυτό. Σε τι κίνδυνο μπαίνει ο εργαζόμενος,
ναι.
Δεν βλέπει την οικογένειά του, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον εαυτό του, έχει την πίεση της δουλειάς, του ρυθμού αυτούς τους έντονους. Μπαίνει σε κίνδυνο ίδια του η ζωή, έχουμε εργατικά ατυχήματα πάνω στην πίεση της δουλειάς και καμιά λύση δεν έχει έρθει ως τώρα η οποία, ας πούμε, θα ανακουφίσει τον εργαζόμενο. Και βέβαια αυτό το πρώτο και κύριο είναι το μισθολογικό. Είναι πολύ κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι στις ταχυμεταφορές. Θα έπρεπε να αμείβονται πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα. Θα έπρεπε να έχουν όλοι βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Είναι κάτι δηλαδή που το σωματείο το βάζει στο πλαίσιο διεκδικήσεων, είναι από τα πρώτα που διεκδικεί. Πέρα δηλαδή από το 8ωρο που λέμε να μην ξεπερνάει ο εργαζόμενος, και έστω και αν ξεπερνάει το 8ωρο πρέπει να πληρώνεται με υπερορίες. Πέρα από το βασικό που λέμε ότι θέλουμε μόνιμο προσωπικό, πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ένα ακόμα βασικό είναι ότι είναι απάνθρωπη δουλειά και πρέπει όλοι να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα.
Ναι. Φιλιό, τρία πράγματα θέλω να σου επισημάνω. Έχω σχέση και με άλλους κλάδους βέβαια.
Mm-hmm.
Θα ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση, η οποία και στο χώρο της δημόσιας υγείας, που και αυτή έχει τεράστια κενά, και εκεί οι υγειονομικοί δουλεύουν οι άνθρωποι στο κόκκινο εδώ και τόσους μήνες, στα όρια της εξάντλησης. Και εκεί λοιπόν η κυβέρνηση με πασαλήματα και μπαλώματα προσπάθησε να μειώσει κάπως τα κενά, κάπως έτσι, με και εκεί τριμηνιαίες συμβάσεις, απαράδεκτο. Δεύτερον, κρατά από αυτό που είπες ότι αναμένεται η ένταση της δουλειάς να συνεχιστεί και μετά την πανδημία, άσχετα αν η πανδημία θα τραβήξει εις μάκρον όπως φαίνεται ακόμα, τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα και βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως είπες και εσύ, καταστήματα ήδη 1/10 της Διανικής προσανατολίζεται στο να φτιάξει web καταστήματα, καλά το λέω?
Ναι.
Άρα,
καλά
λοιπόν,
το λες.
Άρα λοιπόν προβλέπεται αυξημένη δουλειά εις το ειδηγινεκές.
Σωστά.
Και δεύτερον, μιας και ανέφερες στα εξαντλητικά ωράρια και το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι, όλοι μάλλον εργαζόμενοι ξεπερνάνε το καθιερωμένο 8ωρο, να σου θυμίσω εδώ ότι πρόσφατα η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο, μάλλον η κυβέρνηση, με την κατάργηση επισήμως του 8ωρου
και την κατάργηση της αργίας Κυριακής.
Ακριβώς, ακριβώς. Όλα λοιπόν είναι δυσίωνα και από την πλευρά που θα έπρεπε υποτίθεται να βρει λύσεις στα προβλήματα, έτσι.
Ναι, και αξιοποιεί τώρα, ας πούμε, την πανδημία και περνάει όλα αυτά που περνάει, όλα τα αντεργατικά μέτρα κτλ. Και ταυτόχρονα, έτσι όπως δεν έχει πάρει καμία, τέλος πάντων, έτσι όπως δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την διασφάλιση της υγείας μπροστά στην πανδημία, ακριβώς το ίδιο κάνει βέβαια και στους χώρους δουλειάς των ταχυμεταφορών και των ταχυδρομείων. Γιατί να πω ότι πριν λίγο καιρό ο Υπουργός Ανάπτυξης βγήκε και είπε ότι μπορείτε να πηγαίνετε στις ταχυμεταφορές, γίνονται έλεγχοι και τεστ επαναλαμβανόμενα και να πούμε εδώ και να καταγγείλουμε την κυβέρνηση ότι αυτό είναι ένα ψέμα και να τους καλέσουμε να έρθουν οι αρμόδιοι να κάνουν τους ελέγχους αν τηρούνται αυτά τα μέτρα. Γιατί να σου πω, τους δίνουν μόνο μία μάσκα, τα γάντια και τα αντισηπτικά και μετά το ρίχνουν το κλασικό, αυτή την καραμέλα, στην ατομική ευθύνη. Έτσι. Τι γίνεται τώρα, τα αντικείμενα που φορτώνονται μέσα σε ένα χώρο, τα αντικείμενα που φορτώνονται και αλλάζουν χιλιάδες χέρια τη μέρα από το ένα κέντρο διαλογής στο άλλο, από τον έναν πελάτη στο άλλο, αλλάζουν πάρα πολλά χέρια. Ούτε καν γίνονται τα απαραίτητα οι απολυμάνσεις των αντικειμένων. Πέρα ότι δεν γίνονται καν απολυμάνσεις στους χώρους δουλειάς, αυτό δεν υπάρχει. Και μετά εννοείται ούτε καν επαναλαμβανόμενα τεστ. Και να σου φέρω ένα παράδειγμα, πριν λίγο καιρό, και είναι ακόμα ο συνάδελφος στο νοσοκομείο, είχαμε διασωληνωμένο συνάδελφο στον Ευαγγελισμό, ο οποίος ευτυχώς μάθαμε ότι έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο και πάει καλύτερα, να το ευχηθούμε και γρήγορη ανάρρωση του συναδέλφου. Όταν κάναμε τηλεφωνική παρένταση στα λιτά courier, γιατί δεν μας δέχονται και από κοντά όπως γνωρίζεις, μας είπαν το εξής, ότι εμείς μετά από 2 μέρες κάναμε, λέει, απολύμανση στο χώρο δουλειάς και στο φορτηγό ο οποίος, γιατί ήταν οδηγός ο εργαζόμενος, και στο φορτηγό το οποίο οδηγούσε ο εργαζόμενος. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τεστ στους εργαζόμενους, από αυτός είχε μπαίνει σε 5 διαφορετικούς χώρους, ένας οδηγός για να καταλάβει μπαίνει σε 5 διαφορετικούς χώρους ημερησίως.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν μπορούμε γιατί είναι μεγάλο κόστος και δεν μπορεί να το σηκώσει η επιχείρηση. Δηλαδή μπροστά στα κέρδη τους δεν υπολογίζουν, κατάλαβες, τίποτα. Ναι, δεν υπολογίζουν τίποτα και τα κέρδη είναι πολλά όπως είπα και πριν.
Υπάρχουν αυξημένα κρούσματα, φιλιό. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες καταγγελίες και από όλη την Ελλάδα ξέρουμε, έχουμε εικόνα.
Υπάρχουν κρούσματα όπως υπάρχουν κρούσματα παντού. Είχαμε κατά διαστήματα διάφορες καταγγελίες για κρούσματα και συνήθως το ίδιο γίνεται. Δηλαδή, εξαρτάται και σε ποιο χώρο θα σκάσει το κρούσμα. Δηλαδή, αν σκάσει ένα franchise, δύσκολα το franchise για να εξηγήσω τώρα, φαντάζομαι ξέρεις τι σημαίνει, αλλά να εξηγήσω και για αυτούς που μας ακούνε.
Ναι.
Είναι κατάστημα, έχει την επωνυμία της επιχείρησης, αλλά ανήκει σε ιδιώτη, δεν ανήκει στον μεγάλο εργοδότη.
Στον όμιλο, ας πούμε, το μητρικό.
Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται όταν είναι στο franchise, επειδή εκεί είναι και λιγότερο το προσωπικό, είναι και διαφορετικές οι σχέσεις εργασίας, γιατί ανά το χώρο διαφέρουν. Όχι ότι δεν είναι το ίδιο το πρόβλημα. Δουλεύουν στο κόκκινο όλοι αυτοί, κακοπληρωμένοι είναι, απλά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από το κάθε πράκτορα. Τι γίνεται, στα πρακτορία υπάρχει τάση να τα κρύβουν. Να τα κρύβουν μην τα μάθουν οι εργαζόμενοι, μην τα μάθουν οι πολίτες ή χάσουν την πελατεία τους. Και όχι μόνο χάσουν την πελατεία τους, μη και δεν ανοίξει την επόμενη μέρα το κατάστημα.
Μάλιστα.
Υπάρχει και τέτοιο, ας πούμε, ενδεχόμενο. Μετά σε μεγαλύτερους χώρους τι γίνεται. Εμείς όπου είχαμε κρούσματα και κάναμε παρέμβαση, τους πιέσαμε και κάπου κάνανε τεστ. Κάπου αλλού όμως το πήγαν έτσι. Ας πούμε στην ACS μπορεί λίγο πιο συχνά στα μεγάλα καταστήματα που ανήκουν στη μητρική εταιρεία να κάνουν έτσι πιο συχνούς ελέγχους. Αλλά μην φανταστείς, δηλαδή από την εικόνα που μας έρχεται είναι ότι τους κάνουν ανά 2 εβδομάδες προληπτικά κάποιο τεστ, ας πούμε, για να δουν πώς πάνε. Σε γενικές γραμμές τίποτα δεν κάνουν και κανένα μέτρο δεν παίρνουν, όπως γίνεται παντού βέβαια, έτσι.
Εδώ να αναφέρουμε και το παράδειγμα του εξωτερικού, του γνωστού πολυεθνικού κολοσσού της Amazon.
Ναι.
η οποία έκλεισε πρόσφατα, από ό,τι μάθαμε, μια αποθήκη της στην πολιτεία του New Jersey λόγω αυξημένων κρουσμάτων. Εδώ να πούμε ότι η Amazon όλους τους προηγούμενους μήνες της πανδημίας και παρά τις πολλές και χιλιάδες καταγγελίες από εργαζόμενους επιχείρησης για κρούσματα δεν έπαιρνε κανένα μέτρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε ότι περίπου 19.000 υπάλληλοι της έχουν νοσήσει. Εντάξει, προκαλούν λίγο τα νούμερα, έτσι. Και φαντάσου, για να πάρει την απόφαση να κλείσει την αποθήκη, φαντάσου τι γινόταν σε συγκεκριμένη αποθήκη για να φτάσει σε αυτήν την απόφαση. Γιατί εντάξει, όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν παγερά διάφορες καταγγελίες των εργαζομένων.
Έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο και να φτάσει στα άκρα, ας πούμε, για να μαζευτεί και για να.
Ναι. Πάντως, για να πιστέψουμε και στα δικά μας, επειδή και από άλλους κλάδους έχετε αυτή η εικόνα, είναι γεγονός ότι πολλές εταιρείες. Η εργοδοσία έχει μια πάγια τακτική προκειμένου να μην διαταραχθούν τα κέρδη, η κερδοφορία και η παραγωγική διαδικασία, να αποκρύβουν κρούσματα. Έχουμε εμείς τις καταγγελίες στον χώρο.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Τα αποκρύπτουν τα κρούσματα και έχουμε τέτοιου είδους καταγγελίες. Και παίρνουν εργαζόμενους τρελαμένος και αγχωμένος και λέει τι να κάνω. Απ' την άλλη, υπάρχει έντονα ο φόβος ότι αν παρέμβουμε. Είτε το σωματείο ή πάνε στην επιθεώρηση εργασίας να το καταγγείλουν ότι μετά δεν θα ανανεωθεί η σύμβαση, απόλυση δηλαδή για τον εργαζόμενο. Υπάρχει και αυτή η φοβία. Και επειδή η ανεργία είναι και στα ύψη αυτό το διάστημα, ναι. Ο άλλος σου λέει ότι κοίταξε να δεις, να κάτσω εγώ με τα 500 και 600 ευρώ, γιατί έξω υπάρχει ανεργία και να λέμε καλά που έχουμε και δουλειά. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η λανθασμένη αντίληψη. Όχι από όλους τους εργαζόμενους, αλλά από όλοι. Και ξέρεις τι, το προωθεί έντονο αυτό και η εργοδοσία. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, να σου πω ένα παράδειγμα, έτσι. Η ναι. Γενική Ταχυδρομική, αυτό το διάστημα, τώρα μέσα στις γιορτές, έστειλε μέλη στους εργαζόμενους που τους ευχαριστούσε το ότι όλο αυτόν τον καιρό δεν έχουν, τα καταφέρανε και τα λοιπά, ναι, ναι. Και ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες που εργάζονται, και σαν δείγμα της
ευγνωμοσύνης,
ναι, ακριβώς, τους παραχωρούν 300 ευρώ σε κουπόνια. Τα 100 ευρώ σε κουπόνια είναι στο σούπερ μάρκετ, το οποίο σούπερ μάρκετ ανήκει στον ίδιο τον εργοδότη. Τα άλλα 100 ευρώ είναι, νομίζω, από ένα με ηλεκτρικά είδη, και τα άλλα 100 ευρώ είναι για να πας στο φαρμακείο να πάρεις, δεν ξέρω κατά πώς, ναι, το οτιδήποτε. Λοιπόν, και εκεί σου λέει, ας πούμε, ο εργαζόμενος, μπράβο στον εργοδότη, έδωσε λεφτά, και ο εργοδότης, ας πούμε, είναι καλός ο εργοδότης, δηλαδή το προωθούν αυτό, ώστε ο εργοδότης να φαίνεται καλός, το προωθούν, ναι, πολύ έντονα.
Και από την άλλη πλευρά να προωθείται και η μείωση των απαιτήσεων, το χαμήλωμα του επίχει.
Ακριβώς, ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Φαντάσου δηλαδή ότι αυτό που, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγαίνει δουλειά, να διακινούνται τα δέματα, να βγάζουν κέρδη, κυρίως κέρδη είναι το πρώτο από όλα, εντάξει, κέρδη, 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 και προτιμούν ακόμα και να αναστέλνουν υπηρεσίες όπως η μεταφορά σε special προϊόντα, φάρμακα, ευπαθή προϊόντα και όλα αυτά, και να νοικιάζουν αυτό που σου είπα πριν, ταξί, ναι, για να αξιοποιούν μεταφορικές εταιρείες, δηλαδή αυτούς, εξωτερικούς συνεργάτες, αντί να κάνουν προσλήψη εργαζομένων.
Ναι, εφόσον υπάρχουν πάγιες ανάγκες και οι οποίες θα συνεχιστούν από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς, ακριβώς. Και βγαίνουν, ας πούμε, και λένε συνέχεια, το έχουν κάνει καραμέλα πια, ότι δεν είναι, είναι κάτι προσωρινό και δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό τώρα. Οπότε η λύση είναι αυτή. Ότι εμείς βρίσκουμε αυτές τις ευκαιριακές λύσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες και εργαζόμενους στην ουσία με καθόλου κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή, ναι, τα δικαιώματά τους είναι, ναι, πραγματικά.
Καλά, έχουν φροντίσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα για να θεσπίσουν αυτό το οπλοστάσιο υπέρ της εργοδοσίας.
Ναι.
Φιλιό, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, τι λες πρώτα?
Βεβαίως, ναι, ναι.
Και να συνεχίσουμε κιόλας μετά από...
Έγινε, έγινε, ωραία.
Ωραία.
You
Και πάλι φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και της συζήτησης με τη φίλια Παπαμιχαήλη, την πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομείων Αττικής. Μας έδωσε φίλιο μια γενικότερη εικόνα του τι κατάσταση επικρατεί στον κλάδο με την εντατικοποίηση και τις απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς. Η αλήθεια αυτή είναι, με τα εξαντλητικά ωράρια. Πάμε όμως και πιο συγκεκριμένα τώρα να μιλήσουμε και για τα ελληνικά ταχυδρομεία, να μας πεις εκεί ποια είναι η κατάσταση και τι δρομολογείται το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε μια πλευρά της κυβέρνησης, η οποία φέρνει νομοσχέδιο, τροπολογία, δεν ξέρω τι ακριβώς φέρνει, που θα οδηγήσει στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση.
Ναι, έφερε τροπολογία για τα ΕΛΤΑ, ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και υπερψηφίστηκε. Ναι. Από όλους, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, και λέμε ότι αυτή η τροπολογία είναι απαράδεκτη καταρχήν και πρέπει να καταργηθεί, θα πρέπει να αποσυρθεί, να την αποσύρουν, γιατί κοίταξε να δεις τώρα η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την πανδημία και τα μέτρα που έχει πάρει, ενώ ο κόσμος πεθαίνει, είναι κλεισμένος στα σπίτια του και στην ουσία δεν μπορεί να αντιδράσει κιόλας, βρίσκει τώρα μια ευκαιρία και περνάει τέτοια αντιδραστικά μέτρα, το οποίο στην ουσία είναι και η συνέχεια αντιδραστικών αντεργατικών σχεδίων, ναι. Έτσι. Βλέπετε το σχέδιο, ας πούμε, Πισαρίδη, να φέρω ένα παράδειγμα, ναι. Που είναι και σχεδιασμοί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθούν πιστά κυβερνήσεις και νέες κυβερνήσεις και παλιές κυβερνήσεις.
Σωστά.
Λοιπόν, τώρα τι είναι αυτή η τροπολογία. Ωραία. Και μάλλον τι θα φέρει για τους εργαζόμενους αυτή η τροπολογία. Τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η τροπολογία και στον υπόλοιπο κλάδο.
Καταρχάς, πριν να μας πει και την τροπολογία, οι συνθήκες που περιέγραψες προηγουμένως, φαντάζομαι, αφορούν και τα λιτά, έτσι.
Αφορούν και τα λιτά. Απλά με τη μόνη διαφορά ότι στα λιτά αυτό το διάστημα είναι τα πράγματα κάπως πιο υποτονικά. Πιο υποτονικά γιατί έχουμε έναν λιτά ο οποίος είναι στην ουσία σμπαραλιασμένος. Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε δεκτεί περικοπές σε μισθούς από το 10 μέχρι τώρα. Και μάλιστα με το νέο έτος έρχεται νέα περικοπή στο μισθό μας 8%, ναι. Η οποία είναι μια περικοπή που συμφωνήθηκε από την Ομοσπονδία, την ΠΟΣΤ, με την εργοδοσία, τη διορισμένη εργοδοσία από το κράτος, έτσι.
Ναι.
Και τι γίνεται τώρα, 8% μείωση, δηλαδή κοντά στο 55% μείωση στο μισθό μας. Μέχρι τώρα δεν παίρναμε δώρα.
Εννοείς από το 2010, 55%.
Ναι, 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 ναι. Υπήρχε κοινή συμφωνία που δεν παίρναμε ούτε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα βίας, ενώ το δικαιούμασταν.
Ναι.
Περικοπή σε μισθούς κτλ. Αυτό που σου περιέγραψα πριν. Και έρχεται τώρα η τροπολογία να βάλει τα φόπλακα και στα δικαιώματά μας και να μας εξαθλιώσει ακόμα περισσότερο. Και γιατί το λέμε αυτό. Μιλάμε τώρα μιλάνε για 2.000 εθελούσες απολύσεις. Και τις λέμε απολύσεις γιατί Κοίταξε να δεις τώρα. Θα σου πει κάποιος, θα σου κάνει κάποιος αντίλογο και θα σου πει, μα δεν ξέρεις τι θα δώσει. Και μπορεί να συμφέρει τον εργαζόμενο να φύγει. Εμείς λέμε όχι, δεν συμφέρει τον εργαζόμενο να φύγει ούτε με 60, ούτε 70, ούτε με 80 χιλιάρικα. Ο εργαζόμενος έχει χτίσει αίμα και εργάζεται τόσα χρόνια. Έχουμε βάλει πλάτη τόσα χρόνια δήθεν για να σωθεί η επιχείρηση. Τελικά η επιχείρηση που οδηγήθηκε στο να περάσουν μια τροπολογία.
Ναι.
Έτσι. Και έχουν ευθύνες εγκληματικές. Και η κυβέρνηση έχει ευθύνη εγκληματικές, έχουν ευθύνες εγκληματικές και οι πλειοψηφίες της ηγεσίας της ΠΟΣΤ, ΠΑΣ και ΔΑΚ, ΔΑΚ και ΠΑΚ και τα λοιπά. Τους βαραίνει η ίδια ευθύνη δηλαδή με την κυβέρνηση. Το μόνο που κάνουν διαχρονικά είναι να συνεννοούν και να συμφωνούν στις εκάστοτε διοικήσεις και κυβερνήσεις. Το μόνο που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια είναι να μας παραμυθιάζουν, λέγοντας μας ότι γλιτώνουμε τα χειρότερα, να βάλουμε αυτό που είπα πλάτη ακόμα πιο πολύ. Έτσι. Και τώρα που η στιγμή είναι τόσο κρίσιμη, όσο ποτέ ας πούμε πιο κρίσιμη, δεν κάνουν τίποτα. Και εγώ είμαστε στην κυριολεξία, το μόνο που κάνουν είναι να συνεδριάζουν με διαδικασίες κυκλισμένες των θυρών, πίσω από την πλάτη των εργαζομένων και για αγώνα να μην κάνουν κουβέντα. Και στην αισχρή τροπολογία ας πούμε, που περνάει, αντί να ξεσηκώνουν τους εργαζόμενους για αγώνα διεκδικητικό, ναι, να το αποτρέψουμε, ναι, αυτό το πράγμα, δεν κάνουν τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι έσχος. Είναι εσχρό. Και μιλάμε τώρα, για να σου περιγράψω, οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ κάποτε ήταν 11.500 το 2012. Τώρα έχουμε φτάσει στους 5.500. Θέλουν να διώξουν 2.000 εργαζόμενους με την τροπολογία, αυτό προβλέπει δηλαδή, 2.000 θελούσες απολύσεις. Ναι. Θέλουν το κλείσιμο παραπάνω καταστημάτων, παραπάνω γραφείων που ήδη έχουν κλείσει εδώ και ένα χρόνο πάρα πολλά γραφεία και κυρίως στην επαρχία. Και θέλουν τώρα τους εργαζόμενους, δίνει τη δυνατότητα, ακριβώς αυτό που έλεγε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τώρα το νομιμοποιούν κιόλας, με την τροπολογία, να μπορούν να κάνουν τους εργαζόμενους μπαλάκι. Να τους, δηλαδή να τους μεταφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά από τη μία εταιρεία στην άλλη, από τα λιτά στα λιτά courier. Κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Όπως επίσης θα μπορούν, τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν. Να τους αλλάξουν ακόμα και έργο στη δουλειά. Δηλαδή εκεί που εσύ δουλεύεις, ας πούμε, διανομή, να σε πάνε να δουλέψεις σε εσωτερική εκμετάλλευση. Εκεί που εσύ δουλεύεις τα ΕΛΤΑ, να πας στα ΕΛΤΑ courier και να εργαστείς ως οδηγός.
Μάλιστα. Γιατί όμως...
Να σου πω κάτι. Ο νέος ΕΛΤΑ που σχεδιάζουν, τον σχεδιάζουν να είναι κερδοφόρο καπιταλιστική επιχείρηση, που δεν τους νοιάζει. Ότι δεν νοιάζονται για εμάς τους εργαζόμενους.
Δηλαδή,
με γνώμονα το κέρδος.
Με ιδιωτικονομικά κριτήρια που λέμε.
Μπράβο. Ξεχνάμε τον ΕΛΤΑ, την ταχυδρομική υπηρεσία. Δεν αντιμετωπίζεται πια σαν κοινωνικό αγαθό, που εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Πρέπει δηλαδή αυτό που λέμε να φτάνει το γράμμα, η καθολική υπηρεσία που είχε εξασφαλισμένη μέχρι κάποια χρόνια ο ΕΛΤΑ, που λέμε να φτάσει το γράμμα από τον Εύρο ως την Κρήτη, έτσι,
ναι,
που ο έφευγε ο ταχυδρόμος. Υπάρχουν, ας πούμε, μέρη στην Ελλάδα που τον περιμένουν τον ταχυδρόμο σαν θεό, η γιαγιά και ο παππούς στο βουνό που μένουν, που πλέον πηγαίνει μία φορά το μήνα.
Σωστό.
Γιατί, ας πούμε, ο ταχυδρόμος αυτή τη στιγμή βγάζει τρεις τομείς. Τι σημαίνει τρεις τομείς τώρα για τον ταχυδρόμο, έτσι. Δηλαδή, εκεί που πήγαινε κάθε μέρα έναν τομέα και είχε, τώρα πλέον έχει τρεις τομείς, και ακόμα και εδώ στην Αττική, και κάθε εβδομάδα ο ταχυδρόμος γίνεται λάστιχο. Πάει ανά δύο μέρες σε άλλο τομέα. Δηλαδή, εντατικοποίηση και στο κομμάτι αυτό.
Μάλιστα.
Και σε καμία περίπτωση, όπως είπα, δεν αντιμετωπίζεται σαν κοινωνικό αγαθό ή ταχυδρομική υπηρεσία. Δηλαδή, να είναι φτηνό και ποιοτικό, ας πούμε, φτηνή και ποιοτική υπηρεσία.
Άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι από το 2010 που έχει αρχίσει το ξύλωμα, η περικοπή των μισθών καταρχάς, και από το 2012 που έχει ξεκινήσει και η περικοπή στον αριθμό των υπαλλήλων, άρα λοιπόν βαδίζουμε για έναν ιδιωτικοποιημένο στην ουσία οργανισμό με καθαρά κερδοσκοπικά κριτήρια λειτουργίας.
Ακριβώς, γιατί κοίταξε να δεις αυτό.
Και ο σκοπός βέβαια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, να απεμπλακεί από εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα, τους παλιούς λεγόμενους.
Ακριβώς, θα υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, στην ουσία αυτοί που θα παραμείνουν με την, με τη σύμβαση που έχουν ως τώρα και είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα είναι με ευέλικτες μορφές εργασίας. Εξάλλου, ΕΛΤΑ μπροστάρης χρόνια έχει ευέλικτες μορφές εργασίας με εργαζόμενους εξάμηνους και οχτάμηνους και ενοικιαζόμενους. Έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι κάτι καινούργιο για τον ΕΛΤΑ. Και έχει γίνει και πάρα πολλές φορές γενικά η προσπάθεια να ξεπουλήσει τον ΕΛΤΑ. Αυτό ξεκινάει από το 12. Δηλαδή, οι σημερινές εξελίξεις είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των αγορών. Μέσα σε αυτές είναι και η ταχυδρομική αγορά, έτσι.
Και μεταφορές γενικότερα.
Ναι, ακριβώς. Αυτά εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εννοείται και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή, την ίδια στιγμή τώρα, κοίτα, που μπουκώνουν με ζεστό χρήμα κλινικάρχες, μεγαλοξενοδόχους, επιχειρηματικούς ομίλους, σου ζητάνε αν θα δώσουν την αποζημίωση έτσι, των προηγούμενων χρόνων για την καθολική υπηρεσία. Ναι. Και οδηγούν, και αυτό είναι ενάντια, δηλαδή αυτό οδηγεί πραγματικά στην ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ. Και ενάντια βέβαια αυτό που σου είπα πριν, στα ΕΛΤΑ σαν μια κοινωνική έτσι, υπηρεσία, σαν ένα κοινωνικό αγαθό.
Ναι. Ισχύει και αυτό, και μου άρεσε και το παράδειγμα που ανέφερες για τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό, γιατί και έχω τέτοιες εικόνες. Γιατί και εγώ από καταγωγή τέτοια
ώρα. Έχω δουλέψει διανομέα.
Ορεσίβια έχω και όντως ερχόταν ο ταχυδρόμος και σε δύσβατα οδικά δίκτυα. Καταλαβαίνεις τώρα. Τον περιμένανε πώς και πώς πέρα.
Έτσι, εγώ άκου να δεις τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα στα ΕΛΤΑ που διορίστηκα. Δούλεψα ως διανομέα στη Σαλαμίνα. Αλλά ήμουνα σε ένα κομμάτι στη Σαλαμίνα που ήταν πάνω στο βουνό. Εκεί ο παππούς με τη γιαγιά με περιμένανε να πάω πραγματικά σαν Θεό με το που έφτανα. Μου δίνουν να τους κάνω ψώνια, να τους πάρω μια φραντζόλα ψωμί, να τους πληρώσω τη ΔΕΗ. Και το έκανα, γιατί πραγματικά ο παππούς δεν είχε τέτοια λύση. Για φαντάσου λοιπόν αυτός ο παππούς και η γιαγιά που πραγματικά το περιμένουν τον ταχυδρόμο σαν Θεό να πάει και για να τους πάει τη σύνταξη.
Ναι, και τώρα συμιλάς για τη Σαλαμίνα που είναι δίπλα στην Αθήνα και στον Πειραιά.
Φαντάσου τώρα η Σαλαμίνα. Για φαντάσου λοιπόν αυτό που σου λέω στην Κρήτη, σε ένα χωριό ξεχασμένο στον Εύρο και οπουδήποτε αλλού, ας πούμε.
Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, να ακούσουμε και το δεύτερο τραγουδάκι, το δεύτερο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για το κλείσιμο, το τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής.
Έγινε.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι, όπως είπαμε, της εκπομπής, με την Φιλιό Παπαμιχαήλ, την πρόεδρο του ΣΕΤΑ, να μας μιλήσει τώρα εκτός από την κατάσταση στον κλάδο και το τι αντιλαϊκά και αντεργατικά σχέδια εξυφαίνονται για τα ΕΛΤΑ. Πάμε τώρα στις διεκδικήσεις του Σωματείου Φιλιό, γιατί από ό,τι κατάλαβα, αν περιμένουμε από την Ομοσπονδία, παίξε μου και γλίστησε που λέμε, έτσι.
Ακριβώς όπως το πες. Εμείς τώρα τι λέμε και τι προσπαθούμε και τι έχουμε, μάλλον και τι έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Εμείς καταρχήν διεκδικούμε πάνω απ' όλα να δουλεύουμε αυστηρά φυσιολογικά ωράρια, 8ωρο πενθήμερο, να σταματήσουν πια αυτές οι ατελείωτες υπερορίες, να γίνουν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εδώ να τονίσουμε ότι είναι η μόνη λύση του προβλήματος αυτή τη στιγμή, η προσλήψη μόνιμου προσωπικού, να έχουν κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, να έρθουν αυξήσεις στους μισθούς μας, όπως είπα και πριν, βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου των ταχυμεταφορών, ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους, να γίνονται συχνά και επαναλαμβανόμενα τεστ, συχνές απολυμάνσεις στα οχήματα, στους χώρους δουλειάς. Και όλο αυτό βέβαια τι προϋποθέτει, να δυναμώσουμε τον αγώνα για να καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε και την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Το ΣΕΤΑ, όλο το προηγούμενο διάστημα, το συνδικάτο μας, το μόνο που κάνει είναι να διεκδικεί τα αυτονόητα, αυτά που περιέγραψα μόλις τώρα. Ναι. Όμως αυτό τι προϋποθέτει. Προϋποθέτει οι εργαζόμενοι δεν αρκεί δηλαδή σήμερα ένας εργαζόμενος μόνο να αγανακτεί. Πρέπει πάνω απ' όλα να κάτσει να σκεφτεί τι θέλει. Και αυτό που πάνω απ' όλα σήμερα ενδιαφέρει περισσότερο από όλους τον εργαζόμενο είναι να είναι υγιής, να είναι ασφαλής, να έχει μια ζωή που του αξίζει. Αυτή πρέπει να διεκδικεί, χωρίς φόβο, χωρίς ανασφάλεια, χωρίς τον εργαζόμενο στον κλάδο να φοβάται, να καταγγείλει το οτιδήποτε, την κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία, έτσι. Απευθύνουμε λοιπόν ένα κάλεσμα αγώνα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, να μην αφήσουν άλλο πια να μας κάνουν τη ζωή μας. Ήδη έχουμε υποστεί πολλά, πρέπει δηλαδή να βάλουμε ένα φρένο, ένα stop, τώρα, εδώ και τώρα. Γι' αυτό πρέπει να συμπορευθούν με το σωματείο οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουμε με αγώνα πάνω απ' όλα διεκδικητικό, δηλαδή αυτό που θα βάλει στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, έτσι, την ανάγκη του εργαζόμενου σήμερα. Ναι. Αυτό μόνο με αγώνα από τα κάτω που λέμε, με πάλι, μόνο έτσι θα μπορέσει θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, έτσι. Και επίσης να πούμε ότι δεν δεχόμαστε την τροπολογία που ψηφίστηκε και θέλουμε να πάρθει πίσω εδώ και τώρα, να μην γίνει καμιά μεταβολή σε εργασιακές μας σχέσεις, ανάκτηση όλων των απολειών που είχαμε σε μισθούς και δικαιώματα τα τελευταία χρόνια στα ΕΛΤΑ, να γίνουν και εκεί προσλήψεις προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα που έχει ο ΕΛΤΑ να πάρει από το 2006 εργαζόμενους μόνιμους, να ενταχθούν οι εργαζόμενοι στα βαρέα και στα ανθυγιεινά.
Πολύ πριν την κρίση δηλαδή.
Ακριβώς, πολύ πριν την κρίση. Το 6 ήμουνα η τελευταία φουρνιά, εγώ να καταλάβεις, που μπήκα στα ΕΛΤΑ. Το 2006 από τότε δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη. Ό,τι εργαζόμενος επιπλέον έρχεται στον κλάδο των ταχυδρομείων είναι ενοικιαζόμενος ή δίμηνες συμβάσεις μέσω ΑΣΕΠ. Δίμηνες, οχτάμηνες, ανάλογα κάθε φορά τι βγάζει. Ναι. Ωραία. Και να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Ότι αυτό που είπα δεν αρκεί μόνο να αγανακτούμε, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, γιατί πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε ότι δεν αξίζει πραγματικά για κανέναν εργοδότη και καμία κυβέρνηση να μας υποβιβάζει τόσο πολύ και να μας έχει δούλους πραγματικά στον 21ο αιώνα. Σήμερα που πραγματικά η ανεργία έχει φτάσει στα ύψη, σήμερα που πραγματικά υπάρχει ανάγκη για μόνο προσωπικό, σήμερα που πραγματικά ο εργαζόμενος δεν θα έπρεπε να δουλεύει με σκυμμένο το κεφάλι και θα έπρεπε να έχει καλύτερες προοπτικές στη ζωή του. Γιατί, να σου πω, ζούμε στον 21ο αιώνα και η τεχνολογία προχωράει. Προχωράει παντού και το βλέπουμε. Και το μόνο που γίνεται είναι, αντί εμείς να προχωράμε οι εργαζόμενοι, να πηγαίνουμε αιώνες πίσω. Σε δικαιώματα, σε όλα. Στο δικαίωμα στην απεργία, στο δικαίωμα στην διεκδίκηση, σε όλα αυτά που περνάμε. Οπότε, τι λέμε εμείς, εδώ και τώρα οργάνωση της πάλης μας, αυτό που είπα και πριν από τα κάτω, να μην διστάζουμε, γιατί αν κάτσουμε τώρα και ανοιχτούμε αυτή την κατάσταση, όχι 12 ώρα και 14 ώρα θα δουλεύουμε, όχι την κυριακάτικη αργία θα είναι πλέον δεδομένη εφόσον την νομοποιούν κιόλα. Θα είμαστε πραγματικά πιο δούλοι από δούλους.
Ναι. Και αυτό που λένε πολύ εύστοχα τα ταξικά συνδικάτα και το πάμε, ότι θέλουν να μας γυρίσουν 100 χρόνια πίσω που μιλάνε για τις ανατροπές του αιώνα.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό δεν πρέπει να το ανεχτούμε. Δηλαδή πρέπει να μπει τώρα, εδώ και τώρα, ένα stop, τώρα. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται.
Ωραία, πολύ ωραία φιλιό. Ευχαριστούμε για την σημερινή συζήτηση. Ευελπιστούμε να μονιμοποιηθεί σε πιο σταθερή βάση, δηλαδή εννοώ μια εκπομπή του σωματείου στο ραδιόφωνο του Web Radio. Θα το εξετάσετε βέβαια και εσείς και θα το δρομολογήσουμε. Εμείς πάντα είμαστε διαθέσιμοι να προσφέρουμε λόγο στους εργαζόμενους. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόκλησή μας, για τη σημερινή κουβέντα, τη σημερινή εκπομπή. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλές γιορτές να ευχηθούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές για να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί. Και στον αγώνα όλοι.
Ωραία, πολύ ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, για χαρά, φιλιό, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
Για χαρά, να είσαι καλά, καλό βράδυ. I'm tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4, 2, 3, 9, 56. You can say she got it all.